Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Jā, un es turpinu sarunu ar Ināru Kolmani, režisori, kas radījusi filmu Ručs un Nori par draudzību starp suitu sievu un japāņu meiteni. Ināra, kā tur ir pirmizrāde piedzīvota, filma iedzīvojas uz Latvijas ekrāniem, cilvēku sirdīs, bet kā ir ar šo te draudzību? Kā tagad tur viss notiek? Jo Nori tikko sapratu, bija Latvijā,
viņa
ciemojās.
Viņa bija uz pirmizrādi, viņa atbrauca speciāli uz pirmizrādi un atbrauca pie Ruča, un, protams, viņa grib braukt vēl. Nu kā, tā taču viņas suita vecmāmiņa.
Jā, nav domāts, ka Ručs varētu aizbraukt arī uz Japānu.
Bija tā doma, bet nu, paskatīsimies, varbūt.
Tā varētu gadīties,
varbūt, ne? Varbūt suitas sievas jau ir bijušas Japānā, jā, tikai krietni senā.
Tā kā tā var turpināties arī tādā jā, līmenī.
Viss var notikt.
Bet tā satikšanās, nu, tas droši vien ļoti aizkustinoši, ka viņas atkal satiekās un vai ne, un...
Nu, tā ir.
Tiešām ar savu mazmeitu un vecmāmiņu jau vismaz izskatās, ka filmā viņas ir ļoti, ļoti tuvas.
Tā ir, jā, tur ir noticis kaut kas tāds ļoti, ļoti, ļoti skaists un varbūt nesaprotams, bet tāpat laikā kaut kas tik īstenībā saprotams un nepieciešams šodien. Ja? Nu, es domāju, ka tas nav tā nejauši. Tā ir tāda īstenībā varbūt ļoti dziļa kaut kāda pat karmiska saite, ja? Es nezinu, ja? Vai Norijai īstenībā bija jāpiedzimst Latvijā, vai varbūt Ručam bija jādzīvo Japānā, bet satikties viņām bija lēmts, un tas ir noticis, un mēs esam vienkārši lēmīgi, ka mēs vēl esam arējuši to visu iemūžināt filmā.
Jā, un ikviens no mums...
Filma jau gaida arī Japānā.
Japānā jā, arī viņi tik demonstrēja.
Jā, septembrī es ceru, ka ar ārlietu ministrijas un Latvijas vēstniecības Japānā atbalstu, mēs viņu rādīsim. Jā, jo nu filma ir krāšiņa, filmitrāžas filma, un no kolēģiem es saņēmusi ļoti labas atsauks un vēlējums filmai, ka viņa līdzvērtīga aktiera filma, jā, un nu jau ir cilvēki, kas nāk klāt un saka, es biju trešo reizi un gribu skatīties vēl, jā, nu tad es aizkustinātu un pateicīgi.
Jā, izskatās, ka suitu sievas arī jums ir pateicīgs, jo jums ap kaklu rotājās tāda skaista suitu šalle. Žēl, ka mums nav webkamera, tad visi arī mūsu klausītāji varētu to redzēt. Nu, tad viņas arī ir priecīgas jūs satiekot. Nu,
tas ir milzīgs pagodinājums, es tā kā tāds bruņinieks jūtos pieņemt un iesvētīti, jo īstenībā, nu, tas ir govskuņģis. Bet tad, lai klausītāji nenobīstās, ja tā vienkārši saucās šis raksts un šis lakats, ja, govskuņģis, ko Nori uzreiz palabot, ja es saku lakats, Nori teiktu villaine, viņa labāk zina, ja, un lūk, man ir šalle, es ļoti priecīgi par šo šalli, viņa ir ļoti silta un ļoti skaista, un tiešām jūtos pagodināt.
Tas siltums nāca arī no suitu sievām, ne tikai no villainas.
Protams, kā viņas jūtās, no
viņas ne raida projām vairs.
Nē, viņas ir brīnišķīgas, un arī tā abas kopīgās pirmizrādes, jā, kā, nu, kā teiksim, viena kolēģa teica, kam atstāstīja, kad, nu, atnāca uz pirmizrādi, gribēju redzēt filmu, bet paskat, redzēju ne tikai filmu, bet piedalījos vēl skaistā tautas manifestācijā, jo pirmizrādi pārgāja tiešām tādos neformālos dziesmu svētkos, jā, un dziedāja zāli, un mēs dziedājām uz skatuves, un Nori spēlēja kokli, un bija brīnišķīgi, un pēc tam tas viss atkal atkārtojas Alsungā, bet nu jau tas mums aizgāja tur divu dienu garumā visu dziedāšanu,
nu,
jo otrā rītā mēs, un arī filmēšanas grupa, kas nebija bijusi pie Ruča sētā, ja mēs visi devāmies brokastīs pie Ruča, un mūs tik fantastiski izguldīja spēlmaņu kroga viesu namiņā, jo es līdz šim zināju, ka spēlmeņu krogā braucot ar Alsungu var ļoti garšīgi paēst un mācīties pat sklandraušu cept un vēl visu kaut ko. Izrādās, ka tur var arī vēl ļoti labi izgulēties un no rīta piecelties ar skatu uz ezeru, ja, tā kā, nu, tad ļoti skaista uzņemšana.
Ai, izklausās ļoti, ļoti jauki. Liels paldies, Ināra, kā atnācāt pirmkārt pastāstīt par šo te filmu, un otrs paldies par to, ka jūs sagatavojāt šādu filmu, radījāt šādu filmu, un mums visiem ir iespēja palūkoties, kāda tad tā saikne starp Japānu un Latviju var izveidoties.
Paldies jums, un īstenībā mēs esam atvērti. atvērti Kurzemē. Mēs gaidām aicinājumus no Ventspils, no Liepājas, no Kuldīgas, jo es zinu, ka cilvēki gaida filmu, tā kā lūdzu kinoteātri kultūras nam. Mēs labprāt.
O, noteikti, noteikti. Un lai visus vēl vairāk sakārdinātu, atskaņošu jūsu līdz atnesto tātad ruča dziedāto kompozīciju.
Jā,
uz atvadā.
Tā man ir mīļa. Bumbur Jānis bumburēja, bumbur kalnā galiņe, ak sēju vēju airidu rīdu. Bumbur kalnā galiņe, tevs man deva daudz naudiņas, lai es pērku kumeliņ, ak sēju vēju airidu rīdi. Lai es pērku kumeliņ, es nopirku kumeliņu, no ūdeņā borbuliš, ak sēju vēju airidu rīdi. No ūdeņā borbuliš, kādu skapu muhu gūrēji, kā ūdenis līgojas, ak sēju vēju airidu rīdi. Kā ūdenis līgojas, kā ūdenis līgojasi, kā borbulis mētājas, ak sēju vēju airidu rīdi. Kā borbulis mētājas, es savami kumeļami nekad pāri nedarī, ak sēju vēju airidu rīdi. Nekad pāri nedarī, pret kalniņu ruha kevedu, ar kalniņu mugure, ak sēju vēju airidu rīdu. Ar